Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Україна і Росія мають намір провести засідання міжурядового комітету з економічної співпраці наприкінці квітня. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні в Дніпропетровську. За її словами, такої домовленості досягли під час телефонної розмови двох прем'єрів. Крім того, за словами прем'єра, під час розмови з російським колегою Володимиром Путіним, їй вдалося залагодити розбіжності, що виникли після брюссельської конференції з модернізації української газотранспортної системи. В аеропорту Бориспіль триває зустріч президента України Віктора Ющенка з головою місії МВФ в Україні Джейлою Пазарбазіолу. Як повідомили у прес-службі президента, Ющенко поцікавився результатами переговорного дня місії фонду в Україні. Учасники зустрічі планують, зокрема, обговорити ситуацію з відновленням роботи МВФ в Україні. Законодавча асамблея провінції Онтаріо, Канада, визнала Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду і одностайно ухвалила закон про встановлення Дня пам'яті жертв Голодомору в Україні. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, таке рішення ухвалили вчора. Грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової акції громадянської непокори. Таке рішення ухвалили на мітингу, який триває у Тбілісі, у відповідь на відмову президента Міхаїла Саакашвілі виконати вимогу опозиції та піти у відставку. Біля будівлі парламенту наразі зібралися близько 25 тисяч мітингувальників. За словами опозиціонерів, акції тепер поділять на три одночасні мітинги біля парламенту, перед громадським телебаченням і поблизу резиденції президента. Вашингтон висловив скептичне ставлення до останніх заяв Тегерана щодо розвитку його атомної програми. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що твердження президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада про те, що в Ірані функціонує вже 7 тисяч центрифуг для збагачення урану, не відповідають нещодавнім спостереженням експертів МАГАТЕ. Гіларі Клінтон:
ми не знаємо, яким твердженням Ірану з його ядерної програми слід вірити. Упродовж років Іран виступав з найрізноманітнішими заявами з цього питання.
Державний секретар Сполучених Штатів: Захід побоюється, що метою розробок Ірану в атомній сфері є створення ядерної зброї. Натомість Іран переконує, що його ядерна програма має мирний характер. За останніми даними, внаслідок землетрусу, який стався в Італії вночі з неділі на понеділок, загинули понад 280 осіб. Сьогодні в жалобних церемоніях в місті Аквілі взяв участь глава італійського уряду Сільвіо Берлусконі. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Наступний випуск за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це «Свобода сьогодні». У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч, а в цьому випуску: триває битва за кредит Міжнародного валютного фонду. Чи пройде Україна бюджетне випробування?
Постійно на сьогоднішній день ми маємо боротьбу двох підходів. З однієї сторони, президент пропонує суттєво скоротити видатки, а прем'єр-міністр шукає варіанти збільшення дохідної частини бюджету.
Юлія Тимошенко каже, що домовилася про нову зустріч з Володимиром Путіним. На що варто розраховувати Україні? В Грузії опозиція оголосила акцію громадянської непокори. Чи буде результат?
Мепікроп, кушідель дге, і хоч залім ніштовані, чвені демократичності.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президент Віктор Ющенко, який повернувся в Україну із закордонного відрядження, прямо в аеропорту у ці хвилини зустрічається з місією Міжнародного валютного фонду. Найважливішим кроком, який дозволить відновити кредитування України, президент називає внесення змін до бюджету. Натомість депутати не певні, чи вдасться Верховній Раді прийняти необхідне рішення. На заваді різні погляди президента і прем'єра. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свободи Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Ющенко закликав голів уряду та Національного банку забезпечити ухвалення рішень, необхідних для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. За словами президента, дуже важливо, щоб уряд забезпечив вирішення тих питань, щодо яких вони раніше вагалися. Перше з них – необхідність внесення змін до держбюджету. Президент сказав, що за оцінками МВФ незбалансованість бюджету на поточний рік становить 50 мільярдів гривень. Натомість депутати не впевнені щодо того, чи буде найближчим часом ухвалено зміни до бюджету. Члени бюджетного комітету Верховної Ради висловили різні думки щодо перспектив ухвалення необхідних змін. Здебільшого вони скептичні. Зокрема, перший заступник голови бюджетного комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, каже, що відповідного законопроекту взагалі нема.
Нема змін, я ж їх не бачив. Можна коментувати тоді, коли зайшло нам від уряду щось. Ну що коментувати? Займаються цими темами, а реально нічого не вносять.
Натомість у БЮТ вважають, що суперечності між президентом та прем'єром і далі стоять на перешкоді того, аби парламент запрацював, каже депутат БЮТівець Олег Ляшко.
Бачите, на словах президент начебто опікується проблемою отримання України кредиту Міжнародного валютного фонду і в той же час не виступає із ініціативами, які від нас чекає Міжнародний валютний фонд. От, наприклад, президент запропонував зміни до бюджету, але які? Він пропонує виділити 450 мільйонів гривень на проведення всеукраїнського референдуму щодо прийняття Конституції України.
Так само на різницю у поглядах президента і прем'єра вказує депутат наш українець Ярослав Джоджик. Проте, на його думку, вимоги щодо збалансування прибутків та видатків держбюджет можна виконати іншим шляхом, каже Ярослав Джоджик.
Постійно на сьогоднішній день ми маємо боротьбу двох підходів. З однієї сторони, президент пропонує суттєво скоротити видатки, а прем'єр-міністр шукає варіанти збільшення дохідної частини бюджету.
Тим часом в Україні намітилася стабілізація гривні щодо американського долара. Українська фінансова система зможе втриматися і без грошей МВФ. Ситуацію коментує голова правління банку «Форум» Ярослав Колісник.
Ні, безумовно, то не є критичним процесом, особливо цей другий транш, він не є критичним. Але то є знаково. Знаєте, то є певні нормальні позитивні тенденції, які потім вплинуть на прийняття рішення там і всередині країни, і населенням, і учасниками ринку.
За словами банкіра, для закріплення динаміки зміцнення гривні другий транш дуже потрібний. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Засідання спільної українсько-російської економічної комісії пройде в 20-х числах квітня. Про це повідомила сьогодні в Дніпропетровську прем'єр України Юлія Тимошенко, розповідаючи про свою розмову з прем'єром Росії Володимиром Путіним. Керівники урядів спершу мали зустрітися на початку квітня, але Росія була обурена брюссельською декларацією про модернізацію української труби, яка, на її думку, не врахувала інтересів Росії. Про такий проект Україна і Євросоюз домовилися минулого місяця. Юлія Тимошенко сьогодні заявила, що Україна і Росія є партнерами в напрямках модернізації української газотранспортної системи. Попереднє питання знято, і ми можемо співпрацювати далі успішно, запевнила український прем'єр. Чи вже відомо, у якій формі Росія буде брати участь у модернізації? Це запитання до радника прем'єра з енергетичних питань, народного депутата Олексія Гудими.
Ну, ви знаєте, так далеко ті розмови не зайшли, тому що не гоже Україні коментувати ті напрямки, які будуть цікаві Росії. Головне, що трапилося після розмови пані Тимошенко і пана Путіна, ну, що примирилися ті образи, чи на Україну, чи на Брюссель, немає значення. Україна і Росія кожен рік транспортують понад 120 мільярдів метрів кубічних газу до Європи. Вони це робили 30 років тому, 10 років тому і будуть робити найближчі десятки років. Так що я знав особисто, що ті всі речі, пов'язані з певними невдачами на північному і на південному напрямку в зв'язку з фінансовою кризою, вони минуться. Ми є стратегічні партнери. Врешті Путін і Тимошенко підписали угоду про співпрацю не на рік, не на два, а на 10 років. Так що саме головне, що відбудеться візит.
А скажіть, будь ласка, наскільки уряд зараз координує цей російський напрямок з секретаріатом президента? Чи пан Соколовський в курсі того, що робить уряд? Чи тут буде єдиною позиція Банкової і Грушевського з цього приводу?
Пані Тимошенко під час останнього візиту в Брюсселю продемонструвала, що вона вміє заради національних інтересів свою діяльність координувати заради України із президентом. Тобто, що буде робити секретаріат президента, мені важко сказати. Але що є дуже важливим, що тональність якою оперував секретаріат президента в Брюсселі. Я сказав би про ту некоректність, де було заявлено, що можна після реконструкції і модернізації збільшити пропускну здатність на 60 мільярдів. Росія сприйняла це болюче, бо збільшувати пропускну здатність української газотранспортної системи без участі Росії, так, ну, є, м'яко кажучи, некоректно. Тепер секретаріат президента зрозумів, що коли мова йде про реконструкцію і модернізацію, про надійну роботу української ГТС, Україна має право, і це зрозуміла Росія, брати запозичення в Європейського Союзу, а коли мова йде про спільні проекти, де буде йти мова про збільшення пропускної здатності, однозначно, що без Росії тих проєктів ніхто здійснювати не буде. І уряд має саме таку позицію.
Незадовго перед новою зустрічю Тимошенка і Путіна російські урядовці знову висловлюють стурбованість тим, чи Україна зможе далі вчасно розраховуватися за газ. Як ви вважаєте, чи в Україні не виникне такої проблеми в наступні місяці?
Знаєте, от кожен місяць дуже багато людей, політиків, журналістів, та якби чекали того 7-го числа, а чи заплатить Україна, чи заплатить? Ствердно відповідаю, заплатить. Для уряду це пріоритет номер один. Але також переконаний, що пані Тимошенко буде настирливо просити пана Путіна після того, як Європейський Союз дав гарантії, що будуть інвестиції в українську газотранспортну систему щодо надання Росією кредиту Україні об'ємом 5 мільярдів американських доларів на покриття дефіциту бюджету і в першу чергу НАК «Нафтогазу».
На хвилях Радіо Свобода говорив народний депутат, радник прем'єра з енергетичних питань Олексій Годима. Дякую вам за участь у передачі. І, як ми чули, пан Годима очікує, що Юлія Тимошенко у Москві буде говорити не лише про участь Росії в модернізації української газотранспортної системи, але й про можливий російський кредит Україні.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода. Сьогодні підсумовуємо головні події дня в Україні та в світі. Незважаючи на вимоги опозиції, президент Грузії не має намірів іти у відставку. Міхаїл Саакашвілі каже, що залишиться на посаді керівника держави до завершення терміну своїх повноважень у 2013 році. Опозиція сьогодні знову зібрала своїх прихильників в центрі Тбілісі і очікувала до завершення власного ж ультиматуму, в якому вона вимагала відставки Саакашвілі до 16-ї години п'ятниці. Але марно, і тому опозиціонери відразу ж оголосили про акцію непокори. З подробицями Василь Зілгалов.
Якщо вчора на акцію протесту з вимогами відставки Міхаїла Саакашвілі біля парламенту в Тбілісі зібралося десь біля 50 тисяч осіб, то у п'ятницю десь до 25 тисяч демонстрантів. Хоча вже зранку президент Саакашвілі відповів на ультиматум понад 10 опозиційних партій Грузії. Зокрема, президент заявив перед журналістами на церемонії підписання угоди з турецькою компанією на будівництво Парвані ГЕС. Цитую, у найближчі 4 роки, а це термін мого президентства, в Грузії буде збудовано нова масштабна гідроелектростанція. Кінець цитати. Це означає, що Саакашвілі не збирається покидати свою посаду до 2013 року. А мітинги, на думку президента, це прояв зрілої демократії і все необхідно вирішувати шляхом діалогу.
Я вважаю, що вчора був дуже важливий день для нашої демократії. Одна частина нашого суспільства висловлювала свою точку зору у спосіб, належний для демократії, в дуже культурній і розвинутій європейській країні. Сьогодні, коли наша країна переживає труднощі, коли наші громадяни мають такі проблеми, і багато родин борються за своє виживання, за майбутнє, ми просто не маємо іншого шляху, як діалогу і спільної відповідальності за все.
Хоча представники опозиційних партій, зокрема лідер демократичного руху «Єдиної Грузії» Ніно Бурджанадзе, вважають, що пропозиція влади щодо діалогу запізніла, а представник Республіканської партії Грузії Давид Берзенешвілі назвав у п'ятницю відмову Саакашвілі від відставки ставки, цитую, неадекватною і небезпечною для країни. Кінець цитати. Опозиція заявила сьогодні на мітингу в Тбілісі, що починає акції непокори, хоча не пояснила чітко, що це означає, окрім того, що буде здійснюватися блокування громадського телебачення і резиденції президента Грузії та центральних вулиць столиці. Каха Кукава, один із лідерів консервативної партії, закликав почати кампанію непокори вже з 18-ї години сьогодні.
Дуже важливо, що ми, як і сьогодні, продемонстрували владі, що демонстрація не зменшилася, не зменшилася кількість людей, і це важливо на завтра. І надалі, щоб продемонструвати світові, що протести не зменшуються, що вони ростуть і відбуваються в різних місцях.
Один з опозиційних лідерів Леван Гачичіладзе повідомив, що з 11 квітня будуть діяти комітети громадянської непокори і додав, цитую, «Ми зробимо все, щоб зірвати робочий графік президента та його оточення», кінець цитати. Спецпредставник ОБСЄ по Південному Кавказу Пітер Семнебі у свою чергу вважає, що акція у четвер в Тбілісі висвітлила низку питань, по яких влада і опозиція мусять вести переговори, і це має відбуватися відкрито та прозоро для широкого загалу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Влада та опозиція також не можуть знайти спільної мови у Молдові. Молдовські протести, чому вони важливі для України і якими тепер будуть перспективи придністровського врегулювання? Це тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи», яка розпочнеться на цій хвилі приблизно через 15 хвилин, а гостей «Радіо Свобода» буде розпитувати Віталій Порников. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Київська лавра руйнується. Хто її має рятувати?
Тисячолітня лавра – це дуже чутливий до втручань людини організм. Були експерти ЮНЕСКО, вони звіт свій подадуть, і літом воно буде прийнято.
Білоруський активіст в Криму майже 2 роки ув'язнення без суду і слідства.
Проблеми виникли після 2006 року, після президентських виборів в Білорусі, коли мій чоловік активізував свої сили в підтримку кандидата від опозиції Олександра Мілінкевича.
Як у Києві розпочалася білоруська весна?
Ми подумали, що ми можемо розширити той дуже невеличкий простір свободи, який є в голові Білорусі.
І про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Уже 22 місяці за ґратами в Україні перебуває білоруський вигнанець Ігор Коктиш. У себе на батьківщині він відомий як музикант і молодіжний активіст. 2002 року він покинув Білорусь через політичні переслідування і побоювання за своє життя. А 2007 року під час відпочинку з дружиною в Криму його затримала міліція, щоб потім видати Білорусі. Чому це сталося, запитаємо у кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володимире. Розкажи, будь ласка, де зараз перебуває Ігор Коктиш і чому його збираються депортувати до Білорусі?
Доброго вечора. Власне, процес депортації зупинено Європейським судом з прав людини, оскільки в Білорусі Ігорю Коктишу загрожують тортури і смертна кара. На вимогу білоруських правоохоронців він був затриманий у Севастополі в липні 2007 року, коли перебував там на відпочинку з дружиною. З того часу він перебуває у Сімферопольському слідчому ізоляторі у поганих умовах і без належного лікування. Сьогодні його кримський адвокат Олександр Лісовий подав до Балаклавського у Севастополі і Залізничного у Сімферополі місцевих судів заяву про звільнення Ігоря Коктиша з-під варти, оскільки там він без суду і слідства перебуває більше дозволеного українським та європейським законодавствами терміну – понад 18 місяців. За словами Лісового, тримаючи за ґратами 28-літнього молодого чоловіка, хворого на бронхіальну астму, українська влада порушує і власну конституцію, і Європейську конвенцію з прав людини. Мар'яна?
Володимире, чи відомі причини, чому білоруська сторона вимагає екстрадиції Коктиша?
На батьківщині йому висунуті звинувачення у причетності до вбивства. Коктиш був музикантом неформальної рок-групи і очолював католицьку молодіжну гуманітарну асоціацію імені Боско у Барановичах, яка була частиною демократичного руху. Став організатором об'єднання «Неформальний молодіжний рух Білорусі». Саме після з'їзду цієї організації на нього розпочався тиск влади, що завершився звинуваченням у вбивстві. Він рік просидів у Білорусі за ґратами, поки тривало слідство, але ці обвинувачення були спростовані рішеннями судів у Бресті, які вже вступили в законну силу. Ігор Коктиш 2002 року виїхав до України. Тут прописався, одружився, займався творчою діяльністю, був працівником телекомпанії «Союз ТВ», продюсером ЦТВ у Житомирі, створив свою рок-групу, легально виїжджав до Європейського Союзу і допомагав лідеру білоруської демократичної опозиції Олександру Мілінкевичу під час останніх президентських виборів. Як вважає дружина Кокташа Ірина Тютюнник, саме його активність під час виборів і стала причиною того, що Генеральна прокуратура Білорусі опротестувала рішення судів і подала прізвище Коктиша у міжнародний розшук. Ось що з цього приводу каже Ірина Тютюнник.
Проблеми виникли після 2006 року, після президентських виборів в Білорусі, коли мій чоловік активізував свої сили в підтримку кандидата від опозиції Олександра Мілінкевича. Саме після того приїхали білоруські правоохоронці і виявилося, що Ігор знаходився в розшуку з 2002 року. Міжнародний розшук оголосили заднім числом.
Це була Ірина Тютюнник. Додам, що справу Ігоря Коктиша тримають на своєму контролі Харківська правозахисна група та Українська Гельсінська спілка з прав людини. Відомий український правозахисник Євген Захаров заявив Радіо Свобода, що ці організації домагатимуться негайного звільнення Ігоря Коктиша. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А Радіо Свобода і далі буде стежити за долею Ігоря Коктиша.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Києві розпочався фестиваль сучасної білоруської культури «Білоруська весна-2009». Його першим акордом став документальний фільм «89 міліметрів. Свобода в останній диктатурі Європи», який показали в кіноклубі Києво-Могилянської академії. Організатори фестивалю вважають, що їхня місія – прорубати вікно у Білорусь, показати її мистецтво, культуру, життя простих білорусів, не обмежуючися спрощеним образом білоруського заповідника тоталітаризму. Білоруську весну зустрічав і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Політичний біженець, агент спецслужб, журналіст, стриптизерка, художник, мисливець. З них портрет білоруського суспільства вималював молодий німецький режисер Себастьян Гейнцель, знімаючи свій фільм про Білорусь. Вийшла вражаюча суміш мирного побуту і боротьби з владою, картинок природи та філософських откровень про щастя і свободу. 89 міліметрів, винесені у заголовок, це різниця у ширині білоруської та європейської залізничної колії, а у тлумаченні автора – вимір свободи по-білоруськи. За непокору владі у Білорусі можуть і розстріляти. Це єдина європейська країна, де не скасована смертна кара. Тому не дивно, що фестиваль проходить у Києві, який в останні роки став такою собі закордонною культурною столицею Білорусі, говорить організатор фестивалю, медіа-експерт Віталій Мороз.
Величезна кількість білорусів вже переїхала давно в Київ, і вони з'являються як гриби через якісь такі неформальні мережі. Ситуація настільки абсурдна, настільки в різноманітних становищах ці дві країни, і ми подумали, що ми можемо розширити той дуже невеличкий простір свободи, який є в голові білорусів.
На думку Віталія Мороза, українське суспільство набагато демократичніше за білоруське. Але попри це українцям є чому повчитися в білорусів. Цей невеличкий народ набагато більш політично консолідований. І в разі усунення від влади Олександра Лукашенка, Білорусь має усі шанси швидко інтегруватися до Європи, вважає організатор фестивалю.
Для більшості українців існує поняття «Лукашенківська Білорусь». Зараз ми трошки змінюємо концепцію і більше говоримо про культуру. Це величезний потенціал для українців дізнаватися про Україну, тому що в один мить, мені здається, ми відкриємо це як повноцінних сусідів.
Фестиваль «Білоруська весна» обіцяє вразити своїх гостей. Будуть і кінопрем'єри, і фотовиставки, і виступи етнічних білоруських гуртів, і навіть лижні перегони на асфальті на кубок Олександра Лукашенка, розповідає прес-аташе «Білоруської весни» Рина Рябінська.
Цього року вона завітає і до Києва, і до Львова, і до Франківська, і до Харкова, і до Донецька, і до Тернополя. Влаштуємо карнавальну ходу, і буде вистава Бориського вільного театру. Продовжуватимемо кінопокази.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure. The London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло, як пече.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Києві в Національному Києво-Печерському заповіднику обвалилася частина підпірної стіни. Просто на проїжджу частину упав масив цегляної кладки довжиною 12 метрів. Підпірна стіна збудована на початку 20-го століття. Останній раз її ремонтували 30 років тому. Стіна була в аварійному стані, і про це адміністрація заповідника повідомляла владі і громадськості ще на початку березня, розповідає Ірина Перешило.
2007 року у Києво-Печерській лаврі зруйнували браму 19-го століття. Служителі монастиря стверджували, що вона завалилася сама, від ветхості. А науковці та співробітники заповідника переконували, що брама була добре збережена і зруйнували її ченці, бо вона заважала духовним отцям проводити в монастирі активні будівельні роботи. Служителі культу поруйнований об'єкт швидко відбудували, щоправда, у більшому форматі. Такому, що дійсно є зручним для проїзду крізь арку великих вантажних автомобілів. І проїжджає їх щодня до святої обителі, як сказав мені сьогодні черговий охоронець, багато десятків штук. Під час проїзду багатотонних машин все навколо гуде і тремтить, а найбільше дістається постраждалій підпірній стіні. Бо розташована вона безпосередньо вздовж дороги, по якій їздять на прощу вантажівки. Офіційних пояснень щодо причин обвалу стіни ще не дають ні в заповіднику, ні в монастирі. Хоча речник УПЦ Московського патріархату Василь Анісімов не бачить альтернативного шляху завезення будматеріалів до обителі.
Що не ремонтується в лаврі, що не реконструюється, не реставрується, да? Дорога та одна всього. Вертольотом же не занесеш, вот мимо этой дороги проехать нельзя. В колясках тоже ездить уже не будешь, если нужно тяжелые грузы перевозить, трубы и восстанавливать лавру.
За останні 10 років на території монастиря знесли 16 об'єктів і збудували 15 тисяч метрів нових площ. Директор історико-культурного заповідника Києво-Печерська лавра Сергій Королевець вважає, що це може мати для тисячолітнього монастиря непередбачувані наслідки.
Тисячолітня лавра – це дуже чутливий до втручань людини організм. Він стоїть на нестійких породах, правого берега Дніпра, суво небезпечне. І будівництво на території самої Києво-Печерської лаври, яка здійснюється монастирем, може мати непередбачувані наслідки. Були експерти ЮНЕСКО, вони звіт свій подадуть, і літом воно буде прийнято на 33-й сесії ЮНЕСКО. І ми стоїмо на межі вилучення зі списку ЮНЕСКО. Експерти ЮНЕСКО просто були вражені безвідповідальністю держави до такого об'єкту всесвітньої культурної спадщини.
Найбільшу небезпеку для пам'яток унікального комплексу становить підвищення рівня підземних вод, яке спричиняє активне будівництво. Вода підступає до древніх фундаментів і руйнує їх. І найсумніші прогнози у зв'язку з цим дають співробітники Інституту геології, стверджуючи, що за такого некерованого розвитку подій лавра може просто з'їхати по пагорбах у Дніпро. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Тож повинен охороняти пам'ятки сакраментального мистецтва, які є у віданні церкви, церква чи держава. Почуємо думку киян.
Якщо це пам'ятники, то треба держава, щоб охороняти. А церква теж разом повинна охороняти. Вони повинні, це їх обов'язок, зберігати пам'ятники архітектури, ікони, там все. І держава разом з ними повинна це все діло робити.
не можна, щоб держава це робила, а церква не робила, і навпаки. Церква повинна охороняти, а держава повинна цьому сприяти.
Церква предназначена не для того, щоб охороняти где-то чогось. Це повинно бути в веденні государства.
Думаю, церква. Ну, тому що вона володіє цим скарбом державним. І повинна і охороняти вона. Тільки церква. На ті пожертви, які збирає. Вона має спеціалістів. Держава субсидувати цю охорону.
Ну, церква сама не зможе, я думаю, повністю. Так що треба підключати державні органи. Держава більше повинна нести відповідальність. Вона ж взагалі за всі пам'ятники повинна відповідати. Значить, і ці, і церковні.
І це був ваш голос на свободі. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні» у студії Радіо «Свобода». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім вам гарного вечора і дякую, що ви проводите цей вечір разом з нами. Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Події в сусідній республіці Молдова весь тиждень були на вістрі. Повідомлень у засобах масової інформації на вістрі суспільного інтересу. І це не дивно, адже молдовська ситуація, можна сказати, було порівнювалася нами з тими, що відбувалися в Україні, в інших колишніх радянських республіках. Що ж відбулося насправді, яким може бути розвиток ситуації в сусідній країні? Поговоримо про це із експертом групи стратегічних і безпекових досліджень Сергієм Герасимчуком та директором програм Кишинівського інституту публічної політики, одним з лідерів Демократичної партії Молдови Оазу Нантоєм. Відразу після новин, з якими вас познайомить Зіновій Фріс.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. І спершу заголовки новин. В аеропорту триває зустріч Ющенка з головою місії МВФ. Акції непокори в Грузії. В Італії поховали жертв землетрусу. А тепер подробиці. Україна і Росія мають намір провести засідання міжурядового комітету з економічної співпраці наприкінці квітня. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні в Дніпропетровську. За її словами, такої домовленості досягли під час телефонної розмови двох прем'єрів. Крім того, за словами прем'єра, під час розмови з російським колегою Володимиром Путіним, їй вдалося залагодити розбіжності, що виникли після брюссельської конференції з модернізації української газотранспортної системи. Радник прем'єра Олександр Гудима так прокоментував для Радіо Свобода нинішню телефонну розмову прем'єрів України та Росії.
Головне, що трапилося після розмови пані Тимошенко і пана Путіна, ну, що примирилися ті образи, чи на Україну, чи на Брюссель, немає значення. Саме головне, що відбудеться візит.
Олександр Гудима. В аеропорту Бориспіль триває зустріч президента України Віктора Ющенка з головою місії МВФ в Україні Джейлою Пазарбізіолу. Учасники зустрічі обговорюють ситуацію з відновлення роботи МВФ в Україні. Зокрема, йдеться про зміни до державного бюджету на 2009 рік, збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України», пенсійну реформу. Законодавча асамблея провінції Онтаріо, Канада, визнала Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду. І одностайно ухвалила закон про встановлення Дня пам'яті жертв Голодомору в Україні. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, таке рішення ухвалили вчора.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової акції громадянської непокори. Таке рішення ухвалили на мітингу, який триває в Тбілісі у відповідь на відмову президента Міхаїла Саакашвілі виконати вимогу опозиції та піти у відставку. Біля будівлі парламенту наразі зібралися близько 25 тисяч мітингувальників. За словами опозиціонерів, акції тепер поділять на три одночасні мітинги – біля парламенту, перед громадським телебаченням і поблизу резиденції президента. Саакашвілі сьогодні заявив, що залишиться на посаді глави держави до закінчення терміну своїх повноважень у 2013 році. Вашингтон висловив скептичне ставлення до останніх заяв Тегерана щодо розвитку його атомної програми. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що твердження президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада про те, що в Ірані функціонує вже 7 тисяч центрифуг для збагачення урану, не відповідають нещодавнім спостереженням експертів МАГАТЕ. Гіларі Клінтон.
Ми не знаємо, яким твердженням Ірану з його ядерної програми слід вірити. Упродовж років Іран виступав з найрізноманітнішими заявами з цього питання.
Державний секретар Сполучених Штатів Захід побоюється, що метою розробок Ірану в атомній сфері є створення ядерної зброї. Натомість Іран запевняє, що його ядерна програма має мирний характер. За останніми даними, внаслідок землетрусу, який стався в Італії вночі з неділі на понеділок, загинули понад 280 осіб. Сьогодні в жалобних церемоніях в місті Аквілі, центрі постраждалого від стихії регіону Абруццо, взяв участь глава італійського уряду Сільвіо Берлусконі. Після поховання Берлусконі запропонував розмістити частину постраждалих від землетрусу в його власних будинках. Президент Молдови Володимир Воронін звернувся до Конституційного суду з проханням ухвалити рішення щодо необхідності повного перерахунку результатів виборів. Офіційні дані про перемогу на виборах правлячої комуністичної партії, лідером якої є Воронін, викликали масові протести опозиції. На сьогодні планувалися акції протесту, однак, за словами кореспондента Радіо Свобода, попри дозвіл влади, ніхто з опозиційних активістів не вийшов на мітинг у Кишиневі. Це, Віталію, всі новини, з якими я встигаю ознайомити слухачів на ці півгодини. Наступний випуск за півгодини, а я передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. А ми продовжуємо вечірню свободу і нагадуємо, що гостя нашого сьогоднішнього ефіру – це експерт групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук. Добрий вечір, пане Сергію.
Добрий вечір.
І в Кишиневі з нами директор програм Кишиневського інституту публічної політики і один з лідерів Демократичної партії Молдови Оазо Нантой. Добрий вечір, пане Нантою.
Добрий вечір, шановні панове.
Ну і от, скажіть, будь ласка, пане Нантою, все ж таки, що відбулося в Молдові цього тижня? Якщо стисло, можна це якось визначити? Що це було? Революція, масовий протест, провокація? Як це взагалі можна окреслити? Чи це поки що не піддається такому точному формулюванню?
Це був комуністичний путч. Я перейду на русский язык.
Вот так відразу?
Было заведомо известно, что такой результат, который был объявлен, вызовет спонтанные массовые акции протеста. Хочу подчеркнуть, что эти акции протеста были абсолютно мирными вечером 6 апреля и в первой половине дня 7 апреля. Более того, лидеры оппозиции были застигнуты врасплох, и их просто не было там. На площади. Я там был и могу это подтвердить. В этой ситуации кому-то было выгодно организовать провокации и спровоцировать акты вандализма. И в такой ситуации сразу возникает вопрос, а кто выиграл от этого? Выиграла, так она считает, правящая партия, которая сразу представила эту картину следующим образом. Все оппозиционные партии, все государственные преступники, которые спланировали государственный переворот, будучи финансируемы и инспирированы из Румынии. То есть был назначен враг внутренний и враг внешний. Ничего нового, мы это уже проходили 10 ноября 1989 года, когда Владимир Воронин был министром внутренних дел Советской Молдавии. Ну, здесь вот такой вот сценарий.
Дякую, пане Азе. Я хочу перед тим, як ми продовжимо, щоб нагадати просто слухачам усю цю картину, запропонувати послухати кілька хвилин матеріал мого колеги Олексія Сімакова якраз щодо молдавських подій, щодо реакції на них українських експертів.
Цього тижня Молдова змусила похвилюватися усю Європу. Введення надзвичайного стану, силові сутички з поліцією, масові заворушення з підпалом будівель президентської адміністрації та парламенту. Все це відбувалось у центрі Кишинева. Виною ж всьому стали парламентські вибори, на яких перемогли очолювані чинним президентом Володимиром Вороніним комуністи. І за офіційними даними набрали 50% голосів. Утім, такі результати опозиція не визнала і вивела людей на вулицю. Проте невдовзі мирна демонстрація переросла в масові заворушення, які тривали 2 дні. Опозиція від них відмежувалася. Мовляв, люди стали некерованими. Натомість президент Воронін одразу звинуватив опозицію у спробі державного перевороту. І на цьому не зупинився. Він також звинуватив у причетності до заворушень сусідню Румунію та заявив про запровадження візового режиму з нею. А ще видворив румунського посла з країни.
Діяння Румунії дуже серйозні і чувствується дуже серйозна агентурна робота спецслужб румунських.
У свою чергу румунська сторона всі звинувачення відкинула, а заяви президента Вороніна назвала провокацією. Сколихнулась і міжнародна спільнота. Європа та НАТО просять Молдову помиритися з Румунією та закликають спільно шукати мирну стежку. Не лишилась осторонь і Росія. Офіційний Кремль молдовські вибори визнає, говорить речник російського МЗС Андрій Нестеренко.
Які-либо требування проведення нових виборів, а пересмотрі результатів состояння...
Будь-які вимоги провести нові вибори або переглянути результати волевиявлення безпідставні, враховуючи те, що усі міжнародні спостерігачі від різноманітних міжнародних організацій дійшли спільного висновку, що вибори, які відбулися, повністю відповідають демократичним та правовим нормам.
З демократичними і правовими нормами.
А поодинокі російські політики, як то пан Затулін, погрожують визнати незалежність Придністров'я, якщо до влади в Молдові прийдуть прорумунські сили. З Києва ж на подію в Молдові дивляться небайдуже. Сусіди ж бо, але Україні, де немало людей також готові виходити на вулицю, брати приклад з Молдови не потрібно. Вважає експерт-міжнародник Олександр Сушко.
Молдові при владі більшу частину незалежної історії Молдови знаходиться комуністична партія. І в цьому сенсі є і парадокс, і окремішність Молдови. Розпорошеність демократичної опозиції протягом тривалого часу є основним фактором незмінності правління комуністичної партії. А що стосується протестів, то вони одразу ж вилилися у акції насильства, і це, власне, визначило їх невдачу.
Сьогодні ж молдовська опозиція всупереч обіцянкам на мітинг не вийшла. У центрі Кишинева зранку зібралося лише кількасот її прихильників, які скаржились, що влада залякала значну частину незгодних, особливо молодь, а також посилила заходи безпеки. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Пане Сергію, ну от якщо і комуністи молдавські вже оголосили, що Румунія є ворогом і опозиція є заколотниками, і пан Нантой говорить, що фактично треба подивитися, кому вигідно, а вигідно це діючій владі, то може це діюча влада сама все це організувала?
Такі припущення вже неодноразово виголошувалися різними експертами і в Молдові, і в Україні. І вже навіть сьогодні ми з вами чули порівняння з Рейхстагом, з підпалом Рейхстагу. І
це, так, це було в румунських засобах масової інформації таке порівняння, дійсно.
Так, дійсно, якщо дивитися, кому це вигідно, то складається враження, що... У ситуації, що склалася, у ситуації, коли молдавські комуністи не дібрали одного голосу, принаймні, такі є результати офіційно виголошені ЦВК Молдови, от, коли вони не дібрали одного голосу для того, щоб обрати президента у парламенті, коли виявилася ситуація, в якій народ вийшов з протестами на вулиці, можна було зробити таку велику ставку. Я не буду стверджувати, що її зробив президент Воронін, однак, певно, знайшлися політичні сили, які зметикували, що заворушення, бійка буде на користь тим політичним силам, які не відносять себе до опозиції, або ж відносять себе до неї, але до поміркованої опозиції, і які не причетні до цих заворушень. Скажімо, крім комуністів, певні вигоди, я гадаю, могли би мати центристи Тарлєва, які завжди позиціонували себе як альтернатива комуністам з одного боку і як альтернатива радикальним прорумунським правим силам.
Пане Оазо, а скажіть, от що далі? Ну, от влада зараз в такій жорсткій формі реагує на те, що відбулося на площі великих національних зборів в Кишиневі. Опозиція не виходить на мітинги, взагалі говорить, що вона ні до чого не причетна. А яким буде політичний розвиток вашої країни внаслідок всіх цих подій тоді?
Ну, тут треба все-таки подождати, поки ми определимося з результатом виборів. Зараз опозиційні партії, які було об'явлено, що переступили, преодолели 6% барьер, лихорадочно пытаются проверить результаты выборов, что технически очень сложно в ситуации, когда было отведено, заявлено, что только 4 дня им дано на это. Сейчас уже некоторые оппозиционные партии требуют продлить этот срок, и они жалуются на Центральную избирательную комиссию, что не дают им работать со списками избирателей, где могут действительно вскрыться нарушения. Скажу только одну фразу. Наш институт проводил экзит-пол, и согласно данным этого экзит-пола, коммунисты себе пририсовали те 3-4%, которые им позволяли изначально говорить о 62-63 мандатах. Поэтому самое тяжелое наследие, одно из самых тяжелых наследий 8 лет правления Воронина, то, что в обществе утрачено доверие к институтам государства. И поэтому надо все-таки подождать, что, какие будут объявлены результаты. И после этого уже начнется разные варианты просчитывать в зависимости от того, сколько будет иметь правящая партия, сколько будет иметь оппозиция, не говоря уже о том, что самые горячие головы предлагают, чтобы оппозиция вообще не брала мандаты, и в этих случаях, в этом случае выборы будут, должны быть объявлены повторные выборы.
А вы, як вважаєте, пане Сергію, цими виборами все закінчується? Тобто, дійсно, може, от буде варіант, який зараз запропонував пан Антой, що будуть опозиціонери відмовлятися від своїх мандатів, або вони не будуть голосувати за комуністичного кандидата на посаду президента і взагалі за жодного кандидата на посаду президента, і теж, згідно з молдавською конституцією, не може функціонувати парламент за таких умов. Що ж тоді? Тоді виходить, що Молдова знаходиться в такому глухому куті довічно?
Навряд чи доводиться говорити про довічність такої ситуації, але, як на мене, то ситуація складається так, що перевибори у Молдові будуть. Тому що нинішній формат парламенту є дуже традиційний словосполучення для України. Ми маємо недієздатний парламент у Молдові.
Ми маємо недієздатний парламент в Україні вже скільки років? Нічого, спокійно собі живемо, працюємо з ним. Як вміємо?
Ну, як вміємо, а не так, як хотілося б. Ну, тим не менше. Справа в тому, що мені здається, що дійсно комуністи не отримують більшості після перерахунку голосів. Їм не вистачатиме 1-2 голосів, щоб обрати президента одноосібно. У коаліцію з комуністами жодна політична сила не піде, тому що її лякатиме досвід християнських демократів Юрія Рошка, який підтримав свого часу комуністичну партію, за що отримав пост віце-спікера молдавського парламенту, але в результаті нинішніх виборів навіть не подолав прохідного бар'єру. От після перевиборів є висока вірогідність того, що комуністи зможуть навіть посилити свої позиції з одного боку, з іншого боку, можливо, їх трохи розбавлять ті, так би мовити, центричні сили, які не прийшли в парламент під час нинішнього голосування.
Отже, пане Нантой, можу сказати, що без нових парламентських виборів для стабілізації ситуації не обійтися, чи навпаки? Може, щоб була стабілізація, комуністи зроблять все, щоб не відбулися нові вибори?
Я склонен считать, вернее, нужно учесть еще один очень важный фактор, а именно, есть достаточно компетентные мнения о том, что экономика Молдовы находится на грани дефолта, и в бюджете денег нет. Поэтому это может стать холодным душем для всего общества. И потому что коммунисты, как мы говорим, на зубах держали молдавский лей, который оказался самым стабильным чуть ли не во всем мире, на что ушли резервы Национального банка. Поэтому сейчас говорить о досрочном, о распуске парламента и повторных выборах, мне кажется, все-таки придут к какому-то вымученному варианту, когда выборов повторных не будет, потому что это действительно будет катастрофой для страны, из которой я не знаю, какой будет вообще выход.
Ну, ось це цікавий момент, пане Сергію, тому що якщо ми вважаємо, що комуністам була вигідна ситуація з нинішньою ескалацією, так ми маємо сказати, що насправді вони б не хотіли якогось такого кризового розвитку подій, можливо, тому що вони дійсно вони дотягли національну валюту до виборів. Вже в усіх країнах Європи, в усіх, навіть в Білорусі, девальвована національну валюту, тільки не в Республіці Молдова. Тобто цей лей, золотий якийсь, знаєте, молдавський лей, просто золота валюта Європи, центральний, принаймні.
Так.
О, такого просто більше, і ясно, що їй доведеться зараз девальвувати. І це, якщо будуть нові вибори, люди вже підуть на ці вибори з порожніми гаманцями. Раз. Після цього ми знаємо, що відбувається по українському досвіду. Безробіття, закриття підприємств. В Молдові і так небагато людей, я вибачаюсь, працює, щоб вони могли поставитися до цього як до нормального розвитку подій. Тобто комуністам, в принципі, потрібно було, щоб все тихесенько пройшло, а далі вони мали можливість ухвалювати непопулярні заходи. А тепер вони не можуть їх ухвалити, навіть якщо вони залишаться при владі.
Мне кажется, что одной из причин этой очень жесткой риторики, которую взял на вооружение Воронин о том, что враги, антигосударственный переворот, внешний враг, он кроется в том, что ему нужна эта риторика для того, чтобы контролировать общество в целом, чтобы не допустить недовольства в условиях социально-экономического кризиса, который неизбежно обрушивается на Молдову. То есть коммунисты не думают ни о каких досрочных выборах. Они уверены, что они купят 1-2 человек из оппозиции и будут править страной железной рукой. И плюс еще перед Ворониным, очевидно, есть большие обязательства перед товарищем Путина Воронина, потому что он получил поддержку России. Эту поддержку надо отрабатывать. Скорее всего, мы опять столкнемся с каким-то подобием меморандума Козака.
По Приднестровью. А ваша думка, пане Сергій?
Ну, перед усім, мені здається, що комуністи діяли значною мірою спонтанно, тому що комуністи насправді не очікували мирних демонстрацій. Коли з'ясувалося, що матимуть місце мирні демонстрації, коли у комуністів Молдови є досвід їхнього сусіда, вони бачать, що мирні демонстрації можуть призвести до переговорів, які потім, в свою чергу, призведуть до того, що...
До порахування голосів.
Ротація еліт. От, відповідно, вже в таких умовах цвітнота, чи то комуністи, чи то інші політичні сили, які були зацікавлені у тому, щоб кинути тінь на праву опозицію, от спровокували такий збройний конфлікт. Звичайно, в первинному сценарії не йшлося ні про які перевибори. Але коли з'ясувалося, що більшості у комуністів не буде, то, відповідно, і був задіяний сценарій, який призвів до ескалації силового конфлікту, і сценарій, який, в принципі, може принести партії комуністів Молдови певні дивіденди. А навіть якщо вони не принесуть цих дивідендів, то, знову ж таки, повторюся, от прихід до влади Союзу центристів на чолі з Тарлєвим, прихід його в парламент, дозволить комуністам, навіть якщо вони втратять частину голосів, сформувати цілком міцну коаліцію з центристами і таким чином отримати владу. А щодо аргументу про те, що Молдова знаходиться на межі дефолту і всіляка політична нестабільність і чергові, позачергові вибори там зараз невигідні, то цей аргумент, можливо, спрацював би в багатьох державах, але не в Україні.
Не в Україні, тому що ми теж
дуже близькі до дефолту, про це неодноразово говорили і економісти, і фахівці, але це, як ми бачимо, не зупиняє наших політичних лідерів.
Це ще не прийшла зима, ще тільки весна. Треба дожити, знаєте, як кажуть, в Україні є така народна мудрість, що треба дожити до зими. В Молдові просто м'якіший клімат, там зима не є такою вирішальною. Хоча я не знаю, може я не правий, пан Оз.
Ні, я ще порівнювати клімат у північній частині Молдови, то він такий же, як в Чернівцях чи на Винниці, тому зима може бути і у нас досить суворою.
Я хотів би все ж таки у вас запитати з точки зору взагалі розвитку події. Чи дійсно, якщо прогноз пана Сергія справджується, і комуністи правлять там в коаліції з центристами, чи купують собі кількох депутатів, то це просто продовження їхнього владарювання ще там як мінімум на 4 роки. Так? І це означає, що курс розвитку Молдови, він визначений.
Во-первых, я хочу поставить крест на центристах. Эти выборы, ожесточенная, агрессивная политика, которую проводили коммунисты по отношению к обществу, она поляризовала общество, и в нем не осталось места для центристов. Это почувствовали мы на своей шкуре, демпартия, которые имели 11 депутатов в парламенте, больше 10% на местных выборах, и мы скатились до 3% с нашим взвешенным месседжем. Общество раскололось на два противоположных лагеря. Я все-таки настаиваю на том, что коммунисты не будут сделать все, чтобы не было досрочных выборов. И у нас будет вот такой вот мучительный процесс, который все-таки будет накапливаться напряжение в обществе. Как это? И самая большая проблема, которая была с этими акциями протеста, то, что эти акции протеста не имели политических требований, кроме «долой коммунистов», ни свободы масс-медиа, ни повторных выборов. Потому что политические лидеры от оппозиции, они занялись подсчетом голосов. И эта масса, протестная масса, оказалась обезглавленной, что позволило, в общем-то, коммунистам, наверное, и сотворить вот этот сценарий. Поэтому, очевидно, должно прийти время, когда оппозиционные партии, уж какие они будут, сомкнуться с протестными массами, и тогда это начнет работать. А пока что это получился выстрел в холостую, который, к сожалению, привел к этим мародерству и вандализму, что по полной программе использовала правящая партия, эксплуатируя подконтрольные масс-медиа.
А можно я вам, пане Лазу, задам политично некоректне питання?
Будь ласка.
Може, у вас політичні партії не зустрічаються із цими протестуючими масами, тим більш із молоддю? Тому що у вас політичні партії, політичні лідери, вони мислять категоріями молдовської державності і Республіки Молдова. А для молоді привабливою державою Просто частиною Європейського Союзу є Румунія. І тому вони не можуть зустрітися. Просто треба фізіологічно дочекатися моменту, коли ця молодь, як ваш мер Кишинева, прийде до політичного життя, стане частиною політичної еліти і ухвалить рішення про створення якогось союзу двох держав. І все.
Вибачте, будь ласка.
Прошу. Але я скажу, що це некоректне питання. Я відразу попередив.
У нас есть был политический блок движения «Европейское действие», «European Action», там что-то так можно перекласти. И они имеют лозунг с образования федерации с Румынией. Эта партия получила около 1.5%, если мне не изменяет память. Поэтому проблему объединения с Румынией журналисты муссируют где-то с 1988 года, уже 21 год. И мне скоро на пенсию, объединения все нет, а журналисты все кормятся.
Ну, это, возможно, тому зараз, что Румыния є частиною Європейського Союзу. Однако, пане Сергію, той відсоток, який назвав пан Нантой, він означає, що...
Ні, я уточню, есть такой момент. Например, около 100 000 граждан Молдови восстановили румынское гражданство.
Ну, да.
Но они восстановили это румынское гражданство, чтобы иметь возможность ездить по шенгенской зоне, и многие из них переселились в Румынию, но не для того, чтобы объединять Республику Молдову с Румынией. Это как политическая цель еще не стоит на повестке дня в молдавском обществе.
До речі, пан Антон зачепив тему паспортів, і тут так само можна провести аналогію з Україною.
Є багато громадян України, які живуть в Придністров'ї.
Близько 100 000 паспортів України є в Молдові, незалежно то територія під юрисдикцією чи не під юрисдикцією, але все одно це є Молдова, така офіційна позиція України принаймні. Але власники цих паспортів далеко не виголошують своє бажання приєднатися до України разом з землею, на якій вони живуть. Вони радше використовуються для того, щоб регулярно їздити в Одесу, заробляти там гроші, або навчатися в Україні. І тому питання належності, питання власності паспорта, питання певного громадянства
не
визначає належність держави до якоїсь іншої держави або до союзу з іншою якоюсь
державою. Ви теж вважаєте, що румунський фактор перебільшено, що мені не варто було так питати, пане Нанте?
Так, мені здається, що просто так склалося, що і в Молдові, і в Україні з огляду на складне історичне минуле регіону Румунію схильні демонізувати. А цей фактор демонізації, на жаль, не враховує, що так само Румунію зараз дуже стримує у її прагненнях, навіть якщо там є певні маргінальні політичні сили, які прагнуть відродження Великої Румунії, їх дуже стримує фактор членства у Європейському Союзі.
Ви мене не зрозуміли. Ви, пан Сергій, мене не зрозуміли. Ви, Домну Лазу, мене не зрозуміли. Я не демонізую Румунію. Я зовсім не вважаю, що Румунія хотіла б, щоб Молдова до неї приєдналася. Я вважаю, що Румунія, як частина Європейського Союзу, сама може бути привабливою для цієї молодої,
привабливою
для молодої людини. Ну, правда. Ну, от
так,
я просто...
Правда.
Ну, от.
Це правда, тому що кожного року біля 2000 молодих людей з Молдови їдуть до Румунії навчатися. Це правда. Але я кажу про те, що як політичний фактор, як ідея об'єднання двох країн, це сьогодні ще не грає ролі деякої. Тому що ми бачимо, бійка йде за владу у Молдові, не за ідею приєднання до Румунії.
І якщо дозволите,
будь ласка,
хто би не прийшов до влади, хай там як мінялись би покоління, молдавські політики будуть свідомі того, що у разі приєднання до Румунії вони лишаться на периферії політичної системи Румунії. Так само, як в Україні політичні сили, які відверто підтримують Росію, говорять про необхідність воз'єднання з Російською Федерацією в будь-якій формі, вони ніколи не отримували достатніх відсотків на будь-яких місцевих чи національних виборах до парламенту. Тому що так само і українська політична еліта усвідомлює, що будь-яке злиття в будь-якій формі з Російською Федерацією просто поставить цю політичну еліту на маргінес.
Республіка
Молдова. Мабуть, 6 років тому ми сформулювали дуже симпатичний сценарій для Молдови і рішення проблем відносин з Румунією. Якщо б Молдова була здатна війти до Європейського Союзу, це було б рішення проблеми без спекуляцій про об'єднання, необ'єднання. Але, на жаль, Молдова не здатна реально приблизитися до Європейського Союзу, тому що ми маємо вже третій мандат, комуністична партія приходить до влади. Це антидемократична, ксенофобська політична партія, і це, на жаль, підкреслює проблеми з демократизацією у самому нашому суспільству, а не це головна проблема, а не проблема відносин з Румунією чи з Україною чи з Росією.
Тобто ключ від молдавських проблем, він знаходиться в Кишиневі.
Да, так. Так, воно і є, і я вважаю, це вже багато років вже чекаю, що щось зміниться в нашому менталітеті, але, на жаль, ці зміни дуже, дуже поступово трапляться. І ця молодь, яка вийшла на площу, я не певний, що вони всі пішли голосувати 5, як це кажуть, апрелька.
5 квітня,
да. Дякую. Ну, але отже... просто... протестувати вони вийшли з задоволенням і з ентузіазмом.
Дякую. Отже, ключик ми знайшли, де він є. І в Києві є ключ. Двері ми теж знаємо, де. Залишилося тільки з цими ключами якось колись дійти до цих дверей, але це вже зовсім інша казка. Нагадаю, що наші гості сьогодні були директор програм Кишинівського інституту публічної політики ОАЗУ Нантойті і експерт групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук. Дякую, пане Сергію. Дякую, Домнули ОАЗУ, за участь в цій програмі, яку провів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних.